Ny vaovao atoandro tamin'ny radio Tombosoko mamerina ny Araba toplasy tobovavy ireo lohateny vaovao. Ny tokony nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny sampatra ramosana ny famantarana ny toetr'andro milaza ny tsy mandray baiko avy amin'ny ramatota le jeneraly intsony izy ireo. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy mamory vato ny mpianatra nahavita fianarana teny amin'ny sekoly politeknika Vodivorona. Hototosaina ny efatra hatramin'ny fahaenina ny volana novambra izao ny fiadina ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja ady totondry. Any ivelany any Afghanistan namoaka lalàna vaovao mandrara ny fahafahan'ny vehivavy mampiseho ny tarehiny sy miresaka mafy ho en'ny olona na mihirana mamaky teny sy ny sisa indray ny fitondrana Taliban. Mbola ary livandry ny avy malala sy olo any avotrano no ifarimbona anolotra anao ny vaovao zao atoandro izao manasanao izay minanda hiaraka aminay hatramin'ny farany. Nampitsahatra ny asa fampitam-baovao amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny alalan'ny mailaka rehetra ny mpiasa eo anivon'ny sampandraharamosana ny famantarana ny toetr'andro na ny meteo Madagasikara. Miroso tamin'ny fitokonana mantsy ireo mpiasa ahitana ny avy amin'ny sindikan'ny mpiasa ny meteo eto Madagasikara na ny SMMM ny fikambanana ny mpiasa ny meteo na ny FIMPIMET ary ny mpiasa rehetra ny farana omaly 20 aogositra ny fepotoana 270 ora nomeny mpiasa tamin'ny fangatahana ny fialan'ny talet jeneraly ny fohibe famantarana ny toetr'andro. Ny fivorembeny mpiasa natao omaly no nanapaka ny firosoany izy ireo anatin'ny fitokonana raha ny fampitam-baovao ray. Araka izany dia tsy mandray baiko avy amin'ny ramatota le jeneraly intsony ny mpiasa ary asa fampandehanan-draharaha sisa no ataon'izy ireo. Tsy manao afa-tsy ny asa fanaraha-maso ny tranga mahery vaika ny vinany toetr'andro andranomasina sy antanety anatin'ny 70 ora ihany ny fandrefesana ny singany toetr'andro manerana nosy ny fikarakarana ny antotantaratasy makasika ny mpiasa rehetra akoatra ny famindratoerana sy ny fanapahana karama izy ireo. Fa misy drahaolana amin'ny fotodrafitrasa fambolena toy ny tambazotra lakandrano fandrondrahana ny tambary sy anapamokarana ny tantsa any amin'ny distrika amin'ny faratsio faritra vakina karatra ankehitriny. Fotoana ny fiomanana ny fambolena ovy izao nefa ny midangana izay tsy izy izay vidin'ny zezy bazaha izay ny fahefa ny mividin'ny tantsa nefa dia mitotongana be noho ny fidanga ny vidim-pianana mitondra ny fitarana ny tantsa. Ny solombavoaka ovidy tany faratsio Ramilson Menjanahary.
Ny vahoaka amin'izao fanomanana amin'ny fotoam-pambolena amin'ny resaka fividianana zezy bazaha sy ny resaka ambolovy tsy nao anatin'ny vavam-potoana amin'izao fotoana. Bazaha no mbola anisan'ny anankiray tena efa mampijano vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ny fiakara ny vidin-javatra rehetra ao anatin'izany ary indrindra anerana ny tompona raikitra dia mba hijery an'ireo fotodrafitrasa izay tena mampijano vahoaka koa amin'izao fotoana izao dia resaka makasika ny resaka eo amin'ireo tambazotra ny eo anatin'ireo lakandrano izay manondraka an'ireo velaratany ambolen'ny tantsa tototro ny fasitra ary lasa simbany lasa tsy manana ntsony izany le garan ao anatin'la izy ambolony vahoaka avy eo a lasa tsy manana antoka ntsony hoe tena ety satria le tambazotra izay tena simba amin'izao fotoana izao raisana amin'izany na ny avinano ny atsimo a na eo afaratsio a dia tena milany izany ary tsy vitany hoe tena fokony olona tsony sy ny atao hoe fandraisana raisitra ny vahoaka lesa milany tena atao hoe fitondram-panjakana ao anivon'ny mpanatanteraka ao anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka izany rehetrehetra izany anisan'ny tena mampijano vahoaka.
Eo amin'izay vaovao ny fampandrosoana izay hatrany fa ho any lalangiana kosa indray isika tena nantanteraka asa fampandrosoana tamin'ny fokontany efatra tany amin'ny kommuna Sahambavy sy Andrianjato Centre. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny lalangiana tany Bedia Sahambavy izay nahazona tany fandraisany anjara be indrindra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ka araka ny fampanantenanany solombavam-bahoaka Rivotsiana Jean Bosco dia ny anaovana ny tohadrano any an-toerana notanterahana nidina ifotony nanomboka sahady ny asan'ny tenany. Tohadrano izay afaka manondraka velaratany mirefy 80 hektara na azo toana arabola ray tapitrisa ariary kosa ny fokontany atany fotsy any amin'ny kommuna Sahambavy anamboarana tetezana mampifandray ny fokontany. Torak'izany ihany koa dia nahazo vola ray tapitrisa ariary ny fokontany any Ampamapana kommuna Andrainjato Centre anarenina tetezana simba ihany koa ny fokontany Sahameva ao amin'ny kommuna Andrainjato Centre kosa dia anamboarana ny lakandrano manondraka velaratany midadasika. Izy io dia efa ela no simba saingy tsy nisy ny karakara ka nanolotra simenitra folona saka anamboarana izany. Ny solombavam-bahoaka Rivotsiana Jean Bosco arantsika ny fanapanazavana momba izay.
Nanatanteraka ireo zavatra nolazaina amin'ny asa tao amin'ity taom-piasana depute fahatelo ity no hoe misy asa tao eny amin'ny fokontany anisany nandehanana androany be dia réputation na parage na fanafotsana parage anankiray ao ihany koa tao an-tany fosy a fizarevana kodonana kiroa izay hatsaraina ihany koa izany a nisy moa ny fanasarana lalana sy ny fofono dia tonga ty andrainjato santra sika ty Papana misy kodona lalana taon'ny olona ao Papana ary eto Samena misy karazana fanapina ihany koa ny olona amin'ny alakandrano izay anomezana sima izay izany zavatra ataontsika isam-bolana misy zavatra ohatran'izay ihany ataontsika amin'ny fokotany roa na telo mba hahafahana mahavita ny fokotany distrika ny lalangiana rehetra amina resaka fampandrosoana satria ny fampandriam-pahalemana atao lalangiana manomboka lamina dia mijery sika ny fampandrosoana amin'ny zavatra tena ilain'ny olona ny toerana fanampiana azy amina fitaovana mba hahafahany manao zavatra bebe kokoa.
Ivadika ny vaovao ny fampianarana ambony kosa indray isika niavaka ny famoahana ireo andihany mpianatra na vita fianarana teny anivo ny sekoly ambony politeknika Vodivorona nampiarahana mantsy ny famoahana ireo mpianatra nivoaka teny anivon'ity sekoly ambony ity ka misa valo ireo andihany niatrika izany androany Tetsy Mamorivato. Lanonana ofisialy teo ambany fiahian'ny ministry ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansy akoatra ny fizarana ireo diplôma sy mari-pahavitana fiofanana nahazo loka koa ireo mpianatra major misa telo ambiempolo avy amin'ireo andihany valo ireo nisitraka fanomezana miavaka ihany koa ny major de major tsy ivina ihany fa tafiditra amin'ny fahadimampolo taona ny sekoly ambony politeknika Vodivorona izao etsika izao. Manazava ny talen jeneraly ny ESPA professeur Rakotson Rijalalaina.
Ny atsy atao androany moa zany dia famoahana ara-pomba ofisialy a ny enjeniera sy ny mastera eto anivon'ny sekoly ambony politeknika. Famoahana amin'ny fomba ofisialy nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2022. Raha totaly dia manodidididina ny 5700 any zany a ny fitambaran'ireo a nahazo ny diplôma ireo.
Inona ny antony hoe zao vao misy ny famoahana miaraka zany?
Ny tena antony moa zany dia tokony raha ny tokony izy tokony isataona tokony izy an'izao fa saingy teo moa zany ny fahasahiranana teo amin'ny fikarakarana dia nanapa-kevitra zany teto amin'ny mpitantanana ny sekoly fa amin'ity fahadimampolo taona ny sekoly ity no amoahana andro promotion izay tsy nivoaka hatramin'izay.
Nampatsay ireo dingana rahana amin'ny fidirina eny amin'ny ESPA Vodivorona akoatra izay professeur Rakotson Rijalalaina talen jeneralin'ny ESPA.
Ny fidirana politeknika dia concours série C a dia na S na technique industrielle na technique génie civil ireo zany no afahana miditra. Ny concours manaraka moa zany a dia amin'ny volana oktobra ho avy isaony fifaninanana idirana eny amin'ny politeknika a cycle ingénieur.
Mahakasika izay tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany dia fanampinana ny mpianatra amorinasa fa tsy tady asa izay no fotokevitra iangany ilay hetsika airanty momba ny torolalina ho an'ny fampianarana ambony na ny salon de l'orientation et des guides des études supérieures taterahany any amin'ny le pave Antaninareny io hetsika manomboka androany ary toy ny sabotsy ho avy izao andihan'ny fahefapolo izy ity natao anampiana ireo tanora vao afa-panadinana bakaloria teo isy any koa nefa ny torolalina fahana mivoatra amin'ny fiainana ho andro tanora manana na tsy manana ny diplôma indrindra ireo tsy anasa oniversité lehibe telopolo no ampirantiny momba azy mandritra ireo roa andro ireo fa misy koa nefa ny fampiofanana maimaimpona omeny ny fikambanana ajem mampikarakara manazava andriamatoa Jenna Laosy.
Mampiavaka anazy a dia fanomezana torolalina sy fampafantarana ho an'ny mpianatra zaratra kefa fampiovarana fampananana haritsaina ho an'ny tanora mba hahafahany mivoatra eo amin'ny siampiariana zay zany le izy. Mampalahelo no mahazo ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao satria tsy hoe ny sekoly no ratsy fa lay fanalefahana amin'ny famoronana asa mihitsy zany mila amoraina mba hahafahan'ny tanorana vita fianarana mamorona asa fa tsy hitady asa. Zay zany ny tena tanjon'ity salon ity dia zay le mampiavaka n'ity salon ny andray Madagasikara ity amin'ny alalan'ireo sekoly mpandray anjara roa satria ireo sekoly mandray anjara roa matoa manao an'ity salon miaraka aminay ty a de fantany fa misy zavatra tsara ao. Ny raisan'ireo sekoly reo de ity salon ty tanjon'le izy de hoe amin'ireo sekoly reo zay manana n'izay tolotra zay de fa misy fanazavana homen'le sekoly a hoe raha misafidy ny filiara communication ianao a de reto ny karazana communication misy ao, misy ny communication informatique et multimédia ohatra le ori- zay le maha orientation anazy tena mena torolalina mihitsy le mpianatra hoe raha série zao ianao a ity mifanaraka amin'ny zavatra nianaranao tany amin'ny lycée sy ny collège io. Zay zany le izy tena torona mihitsy izy. Ny mpianatra mivoaka any amin'ireo sekoly ireo zany dia mazava ho azy fa anomboka amin'ity 40e édition ity dia iova amin'izay ny fomba fampivoarana ny tanora malagasy fa tsotra nisy hatramin'izay intsony. Hoe navita fianarana izy a tonga dia mamorona orinasa fa tsy mitady asa. Zay ny antom-pisiny, zay ny ampiavaka an'ity 40e édition ity.
Fa ankoatra ny torolalina sy fampiofanana dia isy ihany koa mandritra ny hetsika ny fanomezana vatsim-pianarana teny vahiny ho iatrany ny mpikarakara.
Na ho aniza na ho aniza dia le mahazo an'io borsa dia tio dio raha ohatra ka voasarika ilay anarana rehefa tonga aty fa ny tsara tonga aty daholo nareo dia misoratra anarana ka raha voasarika eo ny anaranao dia anao mahazo an'le tira mahazo an'le borsa d'étude en langue chinoise mandarin sy langue anglaise. Fanomezana le izy zany hoe io zany ny fanomezana omenay mpikarakara miaraka amin'ireto sekoly rehetra mandray anjara reto a ho an'ny tanora afaka vaka sy na manana BEPC na ho an'ny efa miasa na doctorant ary izy afaka tonga aty na maîtrise ary izy afaka tonga aty licencié izy afaka tonga aty.
Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray dia zava-dehibe ny zavatra tapaka sintoniana tany amin'ilay forum afrikana ho an'ny infirmier izay natao tany anosy be farany teo satria nahafana nametraka sy nandinika ny mahakasika ny fitsapoana ambaratonga fototra ho ny filohan'ny infirmier avy any Burundi isan'ny atrika izany teto amintsika. Nandritra iny forum iny ihany koa no nahazoany filohan'ny olavitry ny infirmier malagasy ny fanasana natrika ny fivorimbe andihany fa 15 atao any Lesotho ny 13 hatramin'ny 13 septambra izao. Tao anatin'ny taona vitsy izao dia nandalova ny valana aretina 3 dia ny COVID-19, ny Ebola ary ny variole du singe ny kontinant afrikana. Tanjon'ny fivorimbe ity ny fijerena ny asa mifandraika amin'ny andraikitry ny infirmier amin'ny fiatrehana ireo valana aretina, ny fisorohana, ny fanaraha-maso ary ny fandraisana an-tanana azon'izy ireo atao. Ny hexagone moa dia fikambanana aty amin'ny faritra atsinanana atsimo ary afon'ny Afrika ka amin'ny izao dia 8 ireo firenena mpikambana ho aminy. Tombonao antsika eto Madagasikara ny fidiranao anatin'io fikambanana io ny fahazoana ny fifanakalozana sy ny fanamafisana ny fahaizamanao amin'izay tontolo ny fitsaboana ilsan'ny infirmier izay ny filohan'ny fikambana ny infirmier avy any Burundi miresaka amin'ny teny vahiny.
L'Hexagone, c'est une organisation qui se trouve dans la région de l'Est, centre et sud de l'Afrique. Et cette organisation, comme vous l'entendez, Hexagone, normalement, c'est dans la région Hexa. Alors, actuellement, 18 pays sont membres. Lorsque les représentants de Madagascar vont arriver dans cette conférence, ils vont bénéficier de l'échange d'expérience au moins de 18 pays qui sont déjà avancés, mais aussi le Madagascar a l'opportunité, comme il est dans le sud-est de l'Afrique, l'opportunité d'adhérer dans cette organisation. Pays qui sont membres de l'Hexagone, il y a la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi actuellement il vient d'entrer, il y a l'Afrique du Sud, il y a Lesotho, il y a et d'autres. Jusqu'à maintenant, on aimerait que Madagascar soit au moins le 19e.
Fofetana isan'ny horaisina mandritra ilay fiofanana karakarainy fikambana ny paramediko eto Madagasikara na ny APM amin'ny herinandro avy io nampafantatra araka izany ny mpikarakara fa hifarina ny sabotsy 13 aogositra izao ny fisoratana anarana ho andreo maniry ny anaraka ny fiofanana tsy hivina hatrany fa fampiofanana sy fanomezana torolalana amin'ny fandehanana hiasa any ivelany any Kanada nomeny ny fikambana ny paramediko eto Madagasikara na ny APM anomboka ny 5 ny enara ny 7 septambra zao izay fiofanana izay. Nanamafy Andriamatoa Rakotondrazafy Eme mpampiofana fa mbola tena malalaka ny tsena ny asa any Kanada saingy ilaina ny fiofanana mba hahafahana misitraka ny asa.
Fantatsika moa zany ny zava-misy any Kanada amin'izao fotoana izao fa mbola manenjika 60,000 mpiasa eran'izao tontolo izao hifindramonina any Kanada ny ministera ny migration. Zany hoe mbola be dia be zany ny offre any Kanada. Tsy voafetra ovinana ovina fa misy taimina omenay zany dia arakaraka ny fahafanganany tsirairay manao préparation fa misy fanomanana be dia be tsy maintsy atao a, ary tsy maintsy mandalo entretien tsirairay vola zany. Araka ny efa fantatry ny rehetra moa zany de 5, 6, 7 septambra ho avy zao a lay formation a de momba ny resaka asa Canada kotina e orientation ary a contrairement zany ny ataonay ka ho an'izay rehetra mbola tsy ny soratra anarana de mbola manana fotoanatsika hatramin'ny faraiky amby telopolo volana o satria voafetra de voafetra le toerana di amy 31 zany amin'ny nenarivo amy fara fisoratananarana zany hoe mbola mandray zany a tsika amizao fotoana zao. Ny zavatra tsara mariana kely fotsiny de zao, io zany a no ofrafarany amty tonti ho any eto Antananarivo fa efa mipetrapetraka ny planina any amin'ny faritra samihafa de tsy maintsy andehanao descente any amin'ny région sy any amin'ny revue partenaire zany ny ekipa mbavalao le formation.
Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena ho totosaina ny 4 hatramin'ny 9 novambra 2024 ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja Totondry mialoha izay dia mikasa andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay ataony amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo ihany koa isika Malagasy raha nambaran'ny filohan'ny federasion'ny taranja Totondry manana herintsika hitondra fandresena amin'izany ireo mpikatroka Totondry Malagasy indrindra amin'ny taranja sokajy vehivavy manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny federasiona Rabarso Irmamy.
Efa adina ny tompon-daka ny Madagasikara dia raikitra io fataonainy amin'ny 4, 5, 6 novambra. Atrehany ilay expert ihany ko io izy no atao a ho délégué technique ao, izy manara-maso manapaka amin'ny compétition atao dia avy eo zay angataka ho azy a mba hanaovana formation ny boxeur ihany ko. Zavatra ataonay voalohany koa fangatahana dia ny hoe amin'ny volana oktobra tia any RD Congo misy championnat d'Afrique dia anao an'izay ko izahay angataka ny fanjakana mba andray anjara Madagasikara mba illisible zany teo tsika illisible fa zao mba lisible amin'izay mba hita any aty Afrika hoe io Madagasikara fa tsy resaka teoria fotsiny akoriny atao. Amin'ny misy ny teny aminay hoe misy boxa intsony any Los Angeles any Etats-Unis ny CIO efa nteny fa midira ianareo fédération nationale amin'ny alalan'ny comité olympika national tsirairay avy izaky ny firenena ty Afrika na eran'izao tontolo zao mihitsy aza hoe midira ianareo miinscrira ao amin'ny world boxing fa ny world boxing nanao ny qualification ny jeux olympiques en boxe any Los Angeles. Zay no mahatonga anay hiteny tsy amin'ny fahatondrany fitondram-panjakana sy ny comité olympika mba mihoanay a ireo taratasy angatahanay ahafahanay miditra ao fa misy boxa any Los Angeles a amin'ny 2028 any amin'ny koma zany taratasy zany arinanana ihany ko zany. Ka zay no mahatonga anay hoe mba toandre ny Atotondry mba jereo maso fotsiny io Atotondry io a raha nanao qualification reny vehivavy nay anakitelo reny a tsy maintsy nisy qualifie ary tsy nanao premier tour de vita vehivavy atsika raha boxe manana saonsa tsara mihitsy zah mbola miasure zany hatramin'izao aty Afrika ny misy kombaindre mandeha tonga de qualifie amin'ny vehivavy ny anay atao ny boxe tsy ny hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe fa le médaille zay ny boxe le médaille ahoana fomba azahoana médaille.
Reo vaovao ny ivelany. Any Allemagne nanisany roa zoma ny fandroana teratany Afghanina nataony fitondrana Allemande hetsika voalohany nataony ity firenena ity hatramin'ny fotoana niverenany fikambanana Taliban teo amin'ny fitondrana tany Afghanistan andramaraina teo amin'ny Lepazik dia nisy ny fiaramanidina iray nitondra teratany Afghanina miisa 80 niazo any Kaboul izany dia tafitra tamin'ny fampanantenana efa nataony chancelier Olaf Scholz taorina ny nankatoavan'ny fampanoavana ny lalàna fanamafisana sana ny fepetra momba ny fifindramonina ary alohan'ny fanataterana ny fifitianam-paritra. Any Afghanistan izay ihany tena moka lalàna vaovao mandrara ny fahafahan'ny vehivavy mampiseho ny tarehany sy miresaka mafy hoen'ny olona na mihira sy mamaky teny sy ny sisa indray ny fitondrana Taliban tsy maintsy manao aritava mandrakotra ny tarehany manomboka izao ny vehivavy Afghan araka ny lalàna vaovao iny navoaka ny ministeran'ny Afghana Omaly nididy fampiarina izany ka rehefa mivoaka ny trano ny fonenany vehivavy iray dia tsy maintsy manao aritava mandrakotra ny tarehany na ny eo ny ayany momba ny fampiarana io lalàna vaovao io ny sampandrarany firenena mikambana misanany zolombelona any Afghanistan isandreo nanameloka izao tranga izao ihany koa moa ny firenena tandrefana sy ny vondrona eoropeana ary Etats-Unis. Any Nevada, Las Vegas kosa indray dia noelohany fitsarana gadra mandrapafaty ilay olombofidy Robert Els izay voapanga ho namonina faty ilay mpanao gazety Jeff German niasa tao amin'ny gazety ny Las Vegas Review Journal mahavita ny ampahany sazy ny ao anatin'ny 20 taona ity olombofidy ity vao afaka mangataka fahafahana vonjimaika araka ny fepetra arahana fepetra ny volana septambra 2023 noho ny sehonina famonoana ity mpanao gazety ity rehefa nanatsikafina amambolana maro ny vaovao mahakasika ny fanomezana tompon-dahany ireo olom-patatra sy ny fanararotana ara-nofo nipiasa tao amin'ny toeram-piasany Robert Tels antenany nakany an-tranony Jeff German ity olombofidy ity ary niafina tao anaty kirihatra ka nanatsantoka antsy azy mandrapafatiny voasokajo heloka efa nomanina sy nininana tao araka izany no nataony ka nahazahony izao sazy faratampony izao Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ankonetsika nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Tombosko amin'ny roa randray ny fotoanantsika manaraka.